อาทิอย่างอ่อนๆกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกให้ประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้ได้นานๆภาพนิมิตเหล่านั้นจะอยู่ให้ท่านดูท่านชมบางทีท่านอาจจะนึกว่าภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกเพลิดเพลินสนุกซะยิ่งกว่าไปดูหนังอันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสของใครแต่ถ้าผู้เห็นนิมิตนั้นเคยมีสติดีมีสติปัญญาดีอาจจะจับเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติพิจารณาเป็นกรรมฐานในแง่วิปัสสนาโดยกำหนดหมายว่านิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอถ้าท่านสามารถกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้ท่านก็จะได้ความรู้ในแง่วิปัสสนากรรมฐานเรื่องนิมิตต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยถ่ายเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณเป็นสิ่งที่ให้ทั้งโทษถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดหมายเอานิมิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ที่จะน้อมนึกพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานก็แล้วแต่ย่อมได้ประโยชน์สำหรับผู้มีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันนิมิตนั้นๆแต่ถ้าผู้ที่หลงว่าเป็นจริงเป็นจังจิตอาจจะไปติดนิมิตนั้นๆชอบอกชอบใจในนิมิตนั้นบางทีก็จะไปเที่ยวกับนิมิตนั้นเขาพาไปไหนก็ไปพาลงนรกก็ไปพาขึ้นสวรรค์ก็ไปพาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเข้าไปซึ่งพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีหรือนรกสวรรค์นั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ขอตัดสินและไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ฝากเอาไว้ให้ผู้รู้ทั้งหลายได้พิจารณาเอาเองเพราะว่าทางหลักพุทธศาสนาของเรารับรองว่ามีนรกมีสวรรค์มีเทวดามีพูดผีปีศาจมีวิญญาณในโลกจึงไม่กล้าที่จะเอาสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตามาชี้แจงหรืออธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังฝากเอาไว้ให้ท่านนักปฏิบัติหรือผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดพิจารณาเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทางผ่านของผู้บำเพ็ญจิตแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับนิมิตต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณากรรมฐานโดยยกเอากายของเราเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะน้อมนึกพิจารณาไปในแง่อสุภะไม่สวยไม่งามกว่าตามจะน้อมนึกพิจารณาไปในแง่ว่ากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ตามในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วยู่รู้ยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมฐานหรือในธาตุกรรมฐานจนมองเห็นอสุภกรรมฐานว่าร่างกายเนี่ยมีเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือและมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างชัดเจนแล้วสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งใสบริสุทธิ์สะอาดฝันทายเดียวสิ่งที่รู้เห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแต่เมื่อจิตถอนออกมาจากสภาพความเป็นเช่นนั้นแล้วมาสู่ปกติธรรมดาเหมือนกับเวลาที่เรานั่งฟังเทศน์กันอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายที่มองเห็นว่าสาบสูญหรือหายละลายไปนั้นก็ยังปรากฏว่ามีอยู่จะปรากฏว่าละลายหายไปหรือปฏิกูลเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้เห็นอันนี้จึงเป็นเพียงนิมิตซึ่งหลักของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อจิตเพ่งจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้โดยแน่วแน่ นิมิตย่อมจะเกิดขึ้นในอันดับแรกเรียกว่าอุคคหนิมิตในอันดับต่อไปเรียกว่าปฏิภาคนิมิตอุคคหนิมิตจิตจดจ้องรู้ในสิ่งที่รู้อยู่อย่างเดียวอย่างแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิมิตนั้นก็อยู่ในสภาพปกติจิตก็อยู่ในสภาพปกติและรู้เห็นกันอยู่อย่างติดหูติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอันนี้เรียกว่าอุคคหนิมิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัติความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นให้มีอันเป็นไปต่างๆขยายให้ใหญ่โตขึ้นหรือย่อให้เล็กลงหรือถึงขนาดสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของปฏิภาคนิมิตถ้าหากว่าในขณะที่นิมิตมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่อย่างนั้นถ้าจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของนิมิตโดยกำหนดเอาอนิจจสัญญาความจำหมายว่าไม่เที่ยงเข้ามาแทรกในความรู้เห็นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านก็กลายเป็นการเดินภูมิวิปัสสนากรรมฐานไปและนิมิตที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตของทุกกายของท่านเองว่าเป็นอสุภกรรมฐานเน่าเปื่อยผุพังและรู้ว่ากายของท่านเป็นธาตุกรรมฐานคือมีดินน้ำลมไฟในที่สุดกายของท่านที่รู้นั้นก็สลายตัวไปแต่เมื่อท่านตื่นจากสมาธิขึ้นมาแล้วกายก็ยังอยู่หาได้สลายไปไม่เพราะฉะนั้นจึงทำให้สันนิษฐานตัดสินได้ว่าบรรดานิมิตทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนานั้นจึงใคร่ที่จะขอเตือนให้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายให้สังวรระวังเอาไว้ก่อนว่าปรากฏการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรื่องของจิตของท่านปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อท่านสำคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นตัวเป็นตนตัวตนก็ย่อมจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้ท่านเห็นถ้าท่านสำคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นแต่คุณธรรมหรือนามธรรมท่านก็จะสัมผัสรู้เพียงแค่นามธรรมหรือคุณธรรมเท่านั้นนี่คือทางเกิดของนิมิตหรือไม่ใช่ไม่เกิดของนิมิตในขั้นนี้เรื่องราวหรือนิมิตอะไรจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตในขณะปฏิบัติก็ตามให้สังวรระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตเรามีสมาธิเอาความรู้สึกอันนี้มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราหลงหรือรู้ผิดนี่คือหลักการปฏิบัติที่เราจะพึงสังวรระวังการฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปริยัติธรรมก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปริยัติธรรมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาและมีความรู้มากมายกว้างขวางพิสดารบางทีบางท่านอาจจะเคยศึกษาพระอภิธรรมจบอภิธรรมตรีโทเอกมาแล้วดังนั้นการฟังหรือการศึกษาปริยัติธรรมเนี่ยสำหรับสมาคมของเราหรือที่ประชุมของเราในขณะนี้เข้าใจว่าทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจธรรมะในทางด้านปฏิบัติปริยัติมากมายพอสมควรดังนั้นการที่จะกล่าวพรรณนาหรืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือภูมิจิตภูมิใจนั้นอาตมาเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ยืดยาวกว้างขวางจึงใคร่ที่จะขอให้ท่านสนใจในหลักรังกลักแห่งโคตรชงที่ พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสติสัมโพชฌงค์เราควรจะทำให้มากๆอบรมให้มากๆฐานที่อบรมสติเราก็กำหนดหมายเอาว่าให้จิตของเรามีเครื่องรู้ให้สติมีเครื่องระลึกเช่นกายคตาสติสติระลึกไปในกายพิจารณาให้รู้กายภายในพิจารณาให้รู้กายภายนอกกายภายในทำความเข้าใจเอาง่ายๆว่ากายของตัวเองกายภายนอกก็หมายถึงกายของผู้อื่นทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไปเห็นกายภายนอกที่ตายแล้วแล้วก็น้อมนึกพิจารณาน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเองเช่นอย่างเห็นเพื่อนฝูงที่เขาถึงแก่ความตายไปแล้วเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะต้องมีการเน่าเปื่อยผุพังแต่คนที่ตายไปแล้วเมื่อก่อนก็ยังเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นมิตรสหายเคยไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมร่วมกันแต่บัดนี้เขาได้ตายไปแล้วแล้วก็น้อมมาเปรียบเทียบของกับตัวของเราเพื่อนของเราตายเป็นวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ย่อมจะตายเป็นเหมือนกันคิดเอามันง่ายๆอย่างนี้ที่เราจะต้องเข้าใจและมีความซาบซึ้งเอาง่ายๆอะไรก็ตามเป็นอุบายที่จะทำให้เรารู้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆจิตของเราจะยอมรับหรือซาบซึ้งลงไปง่ายๆแม้ว่าจะไม่ตรงตามแบบแผนนักแต่มันสามารถเป็นอุบายทำจิตให้เรารู้ซึ้งลงไปได้ก็เอาสภาวะธรรมที่เราจะพึงกำหนดรู้หรือจะเอามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินั้นไม่เฉพาะแต่ในแบบที่เราได้ท่องบนศาสตร์ทยายจนจำได้นั่นหรอกแม้แต่เพียงข้าวเมล็ดหนึ่งซึ่งเราบริโภคเข้าไปแต่ละวันละวันเราหยิบยกขึ้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาให้มันรู้จักที่เกิดที่ดับของข้าวเมล็ดนั้นแล้วพิจารณาให้มันรู้ความเปลี่ยนแปลงยักย้ายของข้าวเมล็ดนั้นอาศัยข้าวเมล็ดอารมณ์ของกรรมฐานถ้าจิตรู้ซึ่งเห็นจริงด้วยความเป็นสมาธิมีสติปัญญามันก็เป็นอุบายให้เราบรรลุถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้เหมือนกันทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาเคยได้กล่าวเสมอว่าบริกรรมภาวนาทุกชนิดหรือทุกอย่างเฉพาะในหลักอนุสติ10อนุสติตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่8ข้อ1ก็คือพุทธานุสติข้อ2ธรรมานุสติข้อ3สังขานุสติและเทวตานุสติอุปสมานุสติเป็นลำดับไปเรื่องของอนุสติ8ข้อนี้เกี่ยวเนื่องด้วยบริกรรมภาวนาเคลื่อนเชื่อว่าการบริกรรมภาวนานี่ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรก็ตามจะบริกรรมภาวนาเป็นทั้งวันทั้งคืนก็ตามจิตไม่สามารถจะสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิขอให้พึงทำความเข้าใจกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผู้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธนี่จิตไม่ถึงขั้นสมถะคือจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิท่านทั้งหลายจะพึงเข้าใจผิดว่าภาวนาพุทโธจิตได้แต่สมถกรรมฐานไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐานแต่แท้ที่จริงแม้แต่แท้ที่จริงนั้นภาวนาพุทโธนี่จิตถึงแค่อุปจารสมาธิท่านเคยสังเกตไหมท่านบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตรู้สึกเคลิ้มๆแล้วก็สว่างจิตนิ่งแต่ยังรู้สึกว่ามีกายอยู่อารมณ์ภายนอกเช่นลมพัดผ่านเข้ามาก็ยังรู้สึกเย็นรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนอยู่จิตยังไม่ปล่อยวางกายทั้งหมดแล้วคำว่าพุทโธหายไป เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปจารสมาธิเนี่ยยังไม่ถึงขั้นสมถะเป็นแต่เพียงความสงบจิตเพียงนิดหน่อยเท่านั้นที่จะให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะนั้นผู้ฉลาดในการภาวนาจะต้องกำหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกลมหายใจเข้าออกจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะหรือมิฉะนั้นก็กำหนดกายกตาสติผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาในแง่ใดสุดแท้แต่ท่านจะสรุปจะพิจารณาในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้จะพิจารณาในแง่อสุภกรรมฐานว่ากระกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสกปรกก็ได้แล้วถามปัญหาถามตอบตัวเองไปเป็นเปาะๆเพื่อประคับประคองจิตให้นึกคิดพิจารณาอยู่ในเรื่องเดียวหรือท่านอาจจะพิจารณาว่ากายนี่มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วก็มีจิตวิญญาณมายึดถือเป็นว่ามายึดถือโดยความเป็นเจ้าของจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแต่เมื่อแยกออกไปโดยเป็นสัตว์ส่วนแล้วหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอันนี้คือผลลัพธ์ของการพิจารณาธาตุกรรมฐานในมีจิตสามารถแยกกายออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมองหาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีดินก็ไม่ใช่ตัวเราน้ำก็ไม่ใช่ตัวเราลมก็ไม่ใช่ตัวเราไฟก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดก็ยังไม่ใช่ตัวเราในเมื่อเป็นเช่นนั้นอนัตตานุปัสสนาญาณมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นคือความสำคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตมันก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ได้อีกอย่างหนึ่งในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาบางครั้งซึ่งจิตมีอาการสงบควบลงไปแล้วก็สงบพรวดลงไปถึงระดับที่นิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแต่ท่านไม่สามารถที่จะกำหนดตามองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้ถ้าหากท่านผู้ใดภาวนาเป็นได้อย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะติดสมถะในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิขั้นสมถะบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านได้เกิดมีสติทีนี้ในเมื่อท่านมีสติมีกำลังแก่กล้าขึ้นสมาธิมีกำลังแก่กล้าขึ้นจริงอยู่ในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นมันติดสมถะจริงๆเพราะมันนิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวมันไม่รู้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีปัญญาจริงๆนั่นแหละเอาถ้าใครภาวนาเป็นอย่างนี้จริงๆขอให้ดูให้มันชัดจะมัวแต่เถียงกันให้ปวดศีรษะเมื่อมันสงบนิ่งลงไปจริงๆแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิแล้วพอเกิดความคิดขึ้นมาพับเดียวเท่านั้นจิตของท่านจะมีสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปเป็นลำดับจะไม่พลากจากความคิดขึ้นนั้นความคิดที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะสามารถรู้เท่าทันอารมณ์คือความคิดของตัวเองได้ตลอดความรู้ความคิดอันนั้นมันก็กลายเป็นภูมิปัญญาเพราะมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตของท่านมีสติสัมปชัญญะประคับประคองในเมื่อสัมผัสรู้อารมณ์ทั้งปวงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสภาวะปกติสติประคับประคองจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อรับรู้อารมณ์สิ่งใดเป็นแต่เพียงว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสภาวะจิตที่สงบในลักษณะที่เรียกว่าสงบเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะปรากฏอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่ขอให้ท่านพึงสังเกตอย่างนี้นี่แหละคือจุดที่วิปัสสนาจะเกิดขึ้นจากสมถะแต่เมื่อจิตของท่านอยู่ในสมถะนิ่งโดยไม่รับรู้อะไรแม้แต่ตัวของตัวเองก็ไม่รับรู้แม้แต่จิตรู้อยู่ดวงเดียวเท่านั้น ในขณะนั้นวิปัสสนาไม่เกิดจริงๆแต่เมื่อวิปัสสนาจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตออกจากสมถะมาแล้วแล้วก็มาเกิดความคิดจิตเอาความคิดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติตามรู้ตามเห็นไปมันก็สามารถเป็นวิปัสสนาได้ในเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นความคิดไปช่วงจังหวะที่มันจะสงบเป็นสมาธิถึงขั้นสมถะอีกทีนั้นย่อมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องที่เราว่าเรามีอารมณ์วุ่นวายอยู่ไม่สงบบางท่านอาจจะกล่าวว่าจิตไม่สงบไปทำสมาธิไม่ได้ต้องให้จิตมันสงบซะก่อนทีนี้ถ้าหากว่าจิตของท่านสงบซะเองยังที่จะก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วท่านจะมาปฏิบัติให้มันเหน็ดเหนื่อยทำไมเพราะเราไม่มีความสงบนั่นเองเราจึงต้องมาก้มหน้าก้มตาปฏิบัติกันอารมณ์ที่เราว่ามันทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่หมายถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์อารมณ์เหล่านั้นจะมาก่อทุกข์ก่อยากก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราจนสามารถมาปฏิวัติจิตใจของเราให้เกิดความโลภความโกรธความหลงหรือบางทีปฏิวัติให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยแหลกละเอียดละลายไปหมดจนทำให้ไปก่อเรื่องก่อราวต่างๆให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมนี่เพราะเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าเอาทันเมื่อเราฝึกหัดจิตให้มีสมาธิบ่อยๆเข้าสติมันก็ค่อยดีขึ้นในเมื่อสตินอกจากสติจะดีขึ้นแล้วคุณธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นในเป็นผลเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถปฏิบัติได้ในศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความภาคความเพียรมันก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมีศรัทธามีวิริยะความตั้งใจคือสติก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติความมั่นคงของจิตมันก็เกิดขึ้นแม้จะเป็นความมั่นคงโดยการข่มหรือโดยความตั้งใจก็ตามแล้วในที่สุดเพราะอาการอาศัยการข่มอาศัยความตั้งใจจิตมันก็จะกลายเป็นสมาธิได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เพียงแต่แค่ว่ามีปัญญารู้เท่าเอาทันในจิตของเราเองเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆสามารถดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวแม้จะไม่รู้อะไรกว้างขวางที่เป็นโวหารที่จะพึงพูดได้ก็ตามอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังคือเป็นกำลังเมื่อพลังอันนี้มันเข้มแข็งขึ้นมันก็กลายเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการปฏิบัติของเราในเมื่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากลายเป็นอินทรีย์แก่กล้าสติตัวนั้นมันก็กลายเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติปัฏฐานเมื่อจิตมีมหาสติปัฏฐานเป็นเจตสิกประกอบแน่นอยู่ในจิตในใจสติตัวนี้แหละจะเป็นผู้นำธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มีสติวินโยตัวเดียวเป็นผู้นำเมื่อมีสติเป็นผู้นำจิตก็ย่อมดำเนินไปในทางที่ถูกต้องการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านในวันนี้ก็เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอย้ำเตือนท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการเรียนรู้มากเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติแต่เมื่อจะให้สำเร็จผลอย่างจริงจังนั้น ต้องอาศัยการทำจริงอาศัยหลักโพชฌงค์ภาวิตาปหุรีกตาอบรมให้มากๆก็ทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญแล้วหวังว่าทุกท่านจะประสบผลสำเร็จตามที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านขอยุติมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็ดูลมอยู่ตลอดเวลาเพราะการเคลื่อนที่ของลมนั้นมันเป็นแนวทางที่ให้จิตของเรารู้เมื่อเราจดจ้องรู้อยู่ความนิ่งของลมก็ตามความเคลื่อนที่ของลมก็ตามลมเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อลมปรากฏในอาการนิ่งเราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลมมีแค่นี้ทีนี้เมื่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาตราบใดที่จิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกผลก็คือว่าทำสติให้มีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นมหาอันนี้คืออุบายฝึกสติจิตที่มีความคิดก็ดีจิตที่มีเครื่องรู้ก็ดีนั่นดีสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีเครื่องรู้สติไม่มีเครื่องระลึกนั่นลำบากสำหรับนักปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไปติดความนิ่งซึ่งไม่มีเครื่องรู้อะไรถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของฌานฌานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตจ้องอยู่ในจุดเดียวหนักๆเข้าเมื่อติดฌานแล้วจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาเมื่อจิตเบื่อฌานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตหดหู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติท่านใดถ้าจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกนั่นเป็นการดีสำหรับการปฏิบัติถ้ายิ่งมีความคิดฟุ้งมากๆยิ่งดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องระลึกอย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีแต่ความฟุ้งถ้าหากท่านสามารถกำหนดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านนั่นเองมันดีกว่าตามคิดชั่วกว่าตามรู้เรื่อยๆไปในขณะที่ท่านตามรู้อยู่นั้นผลซึ่งเกิดจากสิ่งที่จิตของท่านคิดขึ้นถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะปกติจิตจะอยู่ในลักษณะสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปแต่ถ้าหากมันเกิดอาการของกิเลสขึ้นมาท่านจะเกิดความยินดีและเกิดความยินร้ายสิ่งใดที่ท่านชอบท่านจะยึดในเมื่อท่านยึดตรงไหนภาวะตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านยินดีที่ตรงไหนกามตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ายที่ตรงไหนวิภาวะตัณหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นถ้าหากความคิดนั้นสักแต่ว่าคิดแล้วปล่อยวางไปไม่มีอาการยึดถือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตของท่านกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่สภาพปกติในเมื่อสภาพปกตินี้มีความมั่นคงขึ้นสมาธิเกิดกลายเป็นอริยมรรคคือความประชุมพร้อมแห่งมรรค8ศีลสมาธิปัญญาประชุมลงแล้ว จิตกลายเป็นสภาพปกติซึ่งมีสมรรถภาพที่สามารถจะปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เป็นนักปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการถ้าเราไปติดวิธีการแล้วเราจะเอาวิธีการนั้นมาฟัดกันเสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกันการทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตนั่งสมาธิได้เดินทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมา